Šarm.
V pravidelném čase je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu a s ním Lada Klokočníková. Podle poslední studie Westminsterské univerzity spálí při sledování hororu člověk až 200 kalorií navíc. Tolik si vyžádá třeba delší procházka. Konkrétně vědci změřili, že 90-minutový film, při kterém stoupá adrenalin v krvi, odpovídá půlhodinové procházce přírodou. Nejlepšími spalovači kalorií pak jsou filmy, které náhlými úleky nutí diváky téměř vyletět z kůže. Podzimní sichravé počasí nahrává novému stylu hubnutí, přesto si myslím, že při procházce lesem máte přece jen nějaký ten bonus navíc a jednu jistotu. Infarktové situace vám hrozí o mnoho méně. To já mám z tohoto týdne daleko lepší postřeh. Měla jsem opět možnost navštívit kurz proti proudu 60+, tentokrát ten pro pokročilejší. Nevím, kde se to v ženách bere, ale energie, radost z pohybu a vůbec ze života a jako přidaná hodnota smích, který provázel naše setkání, to všechno určitě vedalo za víc než 200 kalorií. A tak věřte, nevěřte, tahle infekční nemoc mě nakazila natolik, že to zkusím taky. Nakonec je nejvyšší čas začít hubnout do plavek nebo chcete-li do plesových šatů. Naše módní trendy se dnes také na společenskou sezónu zaměří. Dnes poradíme pánům, jak vybírat společenský oblek a jak by měl takový společenský oblek vypadat. Vliv takzvaných éček na naše zdraví přiblíží odborník na slovo vzatý poradce pro výživu inženýr Vít Syrový. Pátý pilíř spokojeného života zase představí Eva Radostina Vančurová a mistr florista Radka Jedličková nám poví, kde se vzaly dva významné svátky tohoto týdne, svátek všech svatých a také dušičky. A protože už začal listopad, je nejvyšší čas obrátit se na vás s výzvou, abyste posílali tipy na osobnosti, které vás zaujaly v roce 2012 a které se mohou stát šarmantní osobností roku. Naším tipem dnes bude hudební skladatel Jan Jirásek. Uslyšíte ho už po písničce, tak tedy ještě jednou hezký poslech plný šarmu. Faces all around, smiling, throwing kisses, busy making lazy sounds. It's a bright June afternoon. It never
painter, painting.
Osobnost šarmu.
Jak už jsem říkala, dnes startuje 17. ročník naší ankety Šarmantní osobnost roku a my se na vás opět obracíme s výzvou: posílejte nám své tipy na osobnosti, které stojí za to, abychom je představili, navštívili a doporučili jako tipy na osobnosti za rok 2012. A nemusí to být jen známé tváře, i když ty mají největší šanci na konečné vítězství. Vloni, jestli si to dobře pamatujete, zvítězila a s velkou převahou zpěvačka Iveta Simonová. I letos ale platí, že osobnosti, které už titul mají, byste navrhovat neměli, to aby jich bylo co nejvíce. A tak vám dnes nabídnu jako náš tip charismatického muže, který má možná ve světě větší zvuk než u nás, i když dva čeští lvi za filmovou hudbu a řada dalších ocenění mluví za vše. Je to hudební skladatel Jan Jirásek. Nevím, jestli víte, že tenhle rodák z Rychnova nad Kněžnou působil také několik let i v našem rozhlase. Naposled jsem se s ním setkala v Praze na křtu posledního kompaktního disku skupiny Gentleman Singers Contemplatio Celi, kde byl hlavním kmotrem. No a tak náš rozhovor začal právě u tohoto CDčka. Pane Jirásku, vy jste také měl možnost slyšet tady část skladby Missa Propria. Jaký jste měl pocit, když jste slyšel gentlemany zpívat na vlastní oči tady kousek od vás?
No tak musím se přiznat, že vlastně v tomto aranžmá jsem to slyšel naživo poprvé, protože já jsem slyšel jenom nahrávku. Musím říct, že vlastně to pochopení a prožitek a vlastně všechny ty technické záležitosti muzikantské jsou na vynikající úrovni.
Vy už jste říkal, že gentlemani za tu dobu, co je znáte, ušli skutečně kus cesty a že se vypracovali ve vynikající vokální soubor.
Je to tak. To vlastně před těmi, já nevím, 6-7 lety, to se vůbec nedalo dohlídnout do těchto dálek, ale já mám z toho velikou radost a mám samozřejmě trošku sobecky o to větší radost, že moje hudba je u toho.
Já se využiju té chvilky, že spolu mluvíme, co čeká vás v nejbližší době, jaká je ta práce, protože vy v současné době pracujete na filmové hudbě.
Ano, já právě pracuji na filmové hudbě k filmu Jiřího Stracha Šťastný smolař, je to pohádka, krásná pohádka, půjde v televizi na Štědrý večer, tak se dívejte.
Čeká vás také cesta do zahraničí 7. listopadu, můžeme napovědět, co to bude?
Tak já odletám do Atlanty, kde je premiéra mého smyčcového kvartetu, který jsem napsal na objednávku Vegas String Quartet. Tam ještě budu učit na Emory School of Music a potom odlétám do Pensylvánie, kde mám další dva koncerty, a do New Yorku, kde mám zkoušky na koncert, které budou v příštím roce.
Takže já vám přeji, aby se vám dařilo co popřát vokálnímu souboru Gentleman Singers.
Tak nelze popřát nic jiného, než aby jim to zpívalo tak, jak jim to zpívá doteď, a mnoho dalších úspěchů, nejenom na soutěžích, ale i na koncertních pódiích, a hlavně jim přeji, aby se prosadili mezinárodně.
Já vám mnohokrát děkuji a přeji krásný podzim. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Oh, yeah.
Společenská sezóna je tady a tak se dnes s Jitkou Šedovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
Přeju hezký den.
Chceme věnovat společenským oblekům a také košilím. Těmi jsme minule končili. Pojďme se tady podívat, jaké košile jsou módní. Já si myslím, tady se asi nedá příliš experimentovat, nebo ano?
A tak určitě se dá experimentovat i u těch košil. Tam záleží samozřejmě hodně na materiálu, ale i na tom střihu vlastně dá se různě experimentovat s límečkem, se skladbou vlastně vzoru, ale u těch společenských košil většinou bývají prostě ty tóny barev jemnější a zajímavější, dejme tomu, může být vlastně struktura toho materiálu, kde může být jakárový jemný vzoreček, takže je to spíš jenom jakoby plastické, než vizuálně vlastně viditelné.
Mm, takže nějaké proužky, kostičky, pokud máme košily, tak pouze na to všednodenní nošení, pokud pánové rádi nosí košile, ale ke společenskému obleku by měly být jemnější tóny a mělo by to být jen takové to drobné.
Drobnější jakoby vzor, vlastně on může být jemný proužeček, úplně nepatrný, jo, dejme tomu na bílý košili světlonce šedej, může být samozřejmě i třeba s lurexem, tam už vlastně je to hodně velký společenský vlastně jakoby kousek do toho obleku, tam se musí dávat pozor trošku,
ano, ano.
Jak to potom vypadá v celku, aby to nepůsobilo lacině.
Už minule jsme tady mluvili o tom, že je docela hezké, když si pánové do společenského obleku vezmou rolák. Kdy si ten rolák mohou dovolit a jak by měl ladit s barvou toho společenského obleku?
Myslím si, že může ten rolák být tmavý, tmavě šedý, černý, temně hnědý, podle barvy toho obleku. Měl by být trošku jakoby tón v tónu a zvolila bych ho, dejme tomu, na nějaký jako společenský večer, firemní večírek, může být i do divadla, pokud to není národní divadlo, ale na ples bych volila klasicky košily, vázanku nebo motýlek.
Pokud se podíváme na společenské obleky, jaké tady jsou novinky letos na podzim?
Obleky vůbec celkově jdou teďka ve střihu dvouřadovém, úzké dvouřadové zapínání, nemusí to být na 4 knoflíky, může jich být klidně jakoby 8, může být uzavřenější fazona, takže vlastně ten oblek působí takovým štíhlejším, jako subtilnějším dojmem, ale samozřejmě záleží zase na postavě toho daného pána, pokud je trošku kulatější, tam bych třeba volila spíš klasický jednořadový oblek, takže v tomhle tom směru si myslím, že je velká benevolence v tom, co si pán vezme. Samozřejmě nesmí to být sako nebo oblek o dvě velikosti větší, jak kdysi se nosívalo, čím větší, tím lepší. Ten společenský oblek by měl správně padnout na velikost.
Mm-hmm. Kdybychom se podívali tedy na materiály, ze kterých jsou teď ty společenské obleky nejčastěji?
Nejčastěji společenské obleky jsou v tenké chladivé vlně a samozřejmě i hodně v kombinaci s hedvábím a nebo s přírodními materiály, ale to hedvábí se totiž nemačká, takže vlastně z toho důvodu je opravdu nejlepší, když už jdeme do kombinace materiálu, tak aby tam byl třeba jakby zestoupený elastán, nějaký třeba to hedvábíčko, což je takové přírodní, jakoby jemné vlákno a vlastně je to příjemnější i na to nošení. Ten materiál je lehčí a ta vlna.
Na to by si pánové měli dát asi hodně pozor na to mačkání, protože někdy je oblek na první pohled krásný a poté, když uvidíme pána zezadu a uvidíme ten zmačkaný oblek, tak veškerá elegance je ta tam.
Přesně tak, přesně tak. A bohužel neplatí pravidlo, že pokud je tam zastoupené umělé vlákno, že to bude nemačkavé. Zkrátka tam opravdu záleží hodně na zpracování těch vláken a proto bych v tomhle případě volila spíš to přírodní vlákno, než jakoby to syntetické.
Mm-hmm. Dost často se nás pánové ptají, jak zapínat právě společenské obleky, jestli se zapínají všechny knoflíky, nebo jestli má zůstat některý knoflík volný, nezapnutý.
Já si myslím, že by měli zapínat všechny knoflíky. Pokud se pán posadí, tak může rozepnout vlastně od spodu ty knoflíky, aby to sako nezůstalo tak jakoby stát a nezačalo se přesně krčit. Ale tak, jak vlastně dáma si nerozepíná šaty, tak vlastně pán by měl vlastně mít taky zapnuté ty knoflíky a může je rozepnout v případě, že má třeba vestu. Tam už vlastně potom zase nekouká ta košile, že jo, nekouká konec vázanky, takže v tom případě si je může klidně jakoby to sako rozepnout. Mm-hmm. Pokud jde o dvouřadové sako, tak to zůstává zapnuté vlastně, i když je tam ta vesta, protože ty přednice jsou natolik široké, že zase oni by vlastně opřeli se jedna o druhou a nevypadalo by to pěkně. Je lepší v tom momentě vlastně nechat sako zapnuté.
Mm-hmm. Všeobecně platí, že letošní móda je velmi benevolentní. Znamená to, že pánové, kteří mají rádi třeba stojáčky, že si mohou pořídit i společenský oblek, kde budou mít stojáček a že budou třeba trošičku jinak oblečení než ty ostatní, že budou trochu experimentovat.
Já bych ten stojáček spíš nechala, když už tak vlastně na denní nošení, protože do té společnosti bych zvlášť jakoby na ten ples, anebo vůbec vlastně vzala spíš tu fazonku. Ona, ta fazonka teďka jde víc, než vlastně ten stojáček, takže já bych tam asi i k tomu roláku zvolila fazonku.
A jak ty kalhoty? Protože minule jsme si říkali, že v té všednodenní módě jsou to úzké kalhoty, kratší kalhoty, k tomu krásné ponožky, doplňky ty vezmeme příště, a že by měly být puky, jak u společenského obleku, jak dlouhé kalhoty tam, protože tam si neumím ty krátké kalhoty příliš představit.
Tam bych skutečně zvolila tu dílku klasickou, k podpatku boty, s tím, že vlastně pokud se pán posadí, tak by měla být vysoká ponožka. Takže tam bych nechala klasickou délku nohavice, tam bych taky
nechala. A ta šířka té nohavice?
A šířka tam už záleží na daném obleku a na dané postavě. Samozřejmě nohavice by měla být klasická. Neměla by být ani do zvonu rozšířená, ani široká a ani ne příliš úzká, aby třeba obepínala lítko. Takže tam by ta nohavice měla volně splývat vlastně po noze.
Jaké jsou tedy ty nejhezčí společenské obleky pro pány, v jaké barvy jsme teď myslím, v čem podle tebe, podle modní návrhářky si myslíš, že ten pán vždycky zaujme?
Myslím si, že zaujme v obleku tak nějak, který má švy, který má šmrnc a který je přesně dělaný na tělo. Hlavně by to sako mělo mít správnou dílku určitě rukávů, protože na to jsou dámy háklivé, toho si všímají hodně a myslím si, že celkově by mu to mělo tak jakoby trošičku seknout.
No, tak dobře, tedy společenské obleky a pánové a také Jitka Šedová, se kterou se ještě příští týden zaměříme na pánské doplňky. Těším se a nashledanou.
Nashledanou.
Každý ráno sluncem vyjde s novou písničkou. Každý den nás novou melodií probudí. Všechny máme, všechny táty. Jen ten týky stokrát díky nás život nenudí. Máme totiž malý sviště, zráme se více méně, jasně nejspíš někde z hřiště, klouzaček a nebo pískoviště. Máme děti jako smetí, Montekové i Kapuleti, jen ať to běhá, skáče, piští, na všech světa pískoviští. Chodí do fabriky, ségra s nějakým magorem. pententíky, tři knoflíky, bereme to s humorem. Máma chodí po kuchyni a já nejradši za školu. Pententíky, stokrát díky, že jsme zdrávy pospolu. Máme všichni malý sviště, známe se víceméně, asi nejspíš někde z hřiště, kouzaček a nebo pískoviště. Malý, velký, tlustý, tenký, platící i bez vstupenky, jinak to běhá, skáče, piští na všech světa pískovištích. Každý ráno slunce vyjde s novou písničkou. Odpoledne možná přijde děda s babičkou. A den jako obvykle skončí starým dobrým refrénem. Jak mi do těch postelí, jak mi vás jenom dostanem. Známe se více méně, asi nejspíš někde z hřiště, kouzaček a nebo pískoviště. Máme dětí jako smetí, Montekové i Kapuleti, jedeč to běhá, skáče, piští na všech světa pískoviští.
Zdraví.
Na farmaceutické fakultě v Hradci Králové se tento týden zájemci o zdravý životní styl dozvěděli, jak je možné minimalizovat vliv tzv. Éček na naše zdraví. Protože jde o téma velmi aktuální a doufám, že i pro vás velmi zajímavé, požádala jsem Janu Házovou, aby přednášejícího inženýra Víta Syrového pozvala i do našeho šarmu.
O éčkách v potravinách se v poslední době mluví hodně často a není úplně jednoduché se v nich orientovat. Jsem proto moc ráda, že mohu ve studiu přivítat inženýra Víta Syrového. Dobrý den.
Dobrý den.
Chemika, který se právě potravinami zabývá, jestli to takhle můžu říct, je to tak?
Je to tak, dokonce už mi říkají inženýr éčko.
No aby ne, protože vy jste také vydal úplně úžasnou knížku Tajemství výrobců potravin. Je tam mnoho cenných informací. Kolik těch éček vlastně existuje, která se přidávají do potravin?
No, z jejich povoleno přes 320, ten počet se stále zvyšuje. Protože vždycky někdo něco vymyslí zase, aby to trošičku ještě zamotal. To znamená, skutečně člověk si musí pořídit nějakou literaturu, aby se vlastně dekodoval, buď je to E s číslem, nebo ty chemické názvy, které stále více výrobci používají, protože Ečka právě lidé nechtějí na těch obalech vidět, to znamená, oni mají takovou zvláštní jako taktiku, tak aby tam nenapsali Ečko, takhle zákona tam mohou napsat i ten chemický název.
Kterému ale běžný spotřebitel těžko rozumí.
Téměř nikdo v podstatě ani chemici tomu nerozumí, takže je třeba nějakým způsobem to zjednodušit.
Co to vlastně ta Ečka jsou? Ečko rovná se chemie?
Nemusí to tak být. Ten název správný jsou přídatné látky, vše, co se přidává k potravinám. Když třeba chcete, aby to bylo barevné, nebo aby to bylo trvanlivé, aby to bylo kyselé, tak tohle vlastně už ten název sám říká přídatné látky. Je potřeba, aby lidé se dozvěděli skutečně, co v tom je, hlavně kvůli alergikům a i těm, kteří jsou zajímají o to své zdraví, tak ten konzument má povinnost to tam sdělit a vlastně Evropská unie proto sjednotila takový systém, kde každou tu novou látku, kterou objevili chemici, anebo která už je v přírodě, konkrétně třeba vitamin C, má také svoje Ečko, riboflavin, což je další z vitaminů, taky má svoje Ečko s číslem kurkumin, když si představíte, tak to je zase s kurkumy, zase to má E s číslem, aby skutečně v celé Evropě si mohl ten konzument přečíst, co se v té potravině skrývá, jestli je to řekněme, jsou základní suroviny, nebo je to trošičku takové šizené.
A to už jste naznačil vlastně, že není Ečko jako Ečko a že ne všechna Ečka jsou škodlivá.
Samozřejmě, že ne, protože jednoduše proč se bát nějakých vitaminů nebo přirozených běžných látek. Ty se používaly zpočátku, ten zlom vlastně nastal někdy až tak po té druhé světové válce, když se začaly už se předtím syntetizovaly nové sloučeniny, abych vám to jednoduše vysvětlil, nějaký třeba v Anglii, to byl prý chemik, který syntetizoval chinin pro anglickou armádu, která bojovala v Africe proti malárii, ale vzniklo mu něco fialového, on teda byl podnikavý, tak přestal pracovat pro stát a měl první továrnu na umělá barviva. Poté se to začalo používat třeba i do potravin a to je látka, která se v přírodě nevyskytuje, kterou si víceméně lidé tak to jaksi vyrábí a samozřejmě ta do těla nepatří, protože vždycky tam nějaké ty škody můžeme očekávat a doslova jaksi je to i často viditelné, zjistitelné, hlavně u dětí a u starších a oslabených osob.
Ano, když se mluví o Ečkách, tak se používá spojení jako třeba alergici a Ečka a tak podobně, hyperaktivita u dětí a Ečka, nebo třeba dokonce i možný výskyt rakoviny ve spojení s Ečky. Jak tohle to je?
Je to skutečně tak. Konkrétně Evropská unie už dokonce tohle to veřejně přiznala, protože vydala takové nařízení, že jsou to konkrétně syntetická azobarviva. Nebudu tady zdržovat těmi čísly, ale obecně je to, řekněme, jedný z těch nejhorších azobarviv a výrobce má dokonce povinnost napsat na ten obal, pokud je teda toto svého produktu přidá, tak tam musí napsat, můžou nepříznivě ovlivňovat činnost a schopnost soustředění u dětí, to znamená jinými slovy ta hyperaktivita. Tohle mohly pozorovat i maminky nebo vedoucí mateřských klubů, protože skutečně děti, které vycucají, řekněme, pytlík nebo krabičku nějakých barevných bonbonků, tak začnou mnohem více zlobit. To je jedna oblast. V podstatě, co se týká zvýšení alergii, tak je to o tom, že imunitní systém není navyklý na ty umělé cizorodé látky. Pro ně je to v podstatě potom taková, řekněme, nějaká chemická substance, která tam nepatří a může dělat věci, které vůbec nikdo neočekává. Co se týká té rakoviny, tak skutečně u více těch Eček už bylo prokázáno před lety ta karcinogenita u některých umělých sladidel. To byly u těch pokusných zvířat nádory většinou na ledvinách, se zjistili.
Například
cyklamáty, běžně najdete i v některých. Jsou to light výrobky hlavně, kde je několik těch umělých sladidel. A co se týká z těch nejhorších Eček, alespoň já považuji, to jsou dusitany. V pitné vodě jsou maminky varovány, že nemůžou dávat malým dětem, kojencům běžnou vodu, že by dusitany mohly přesahovat nějakou hodnotu. Když se podíváte do normy, tak zjistíte, že tam řádově jsou to asi tak běžné pitné vodě desetiny miligramů na litr, v kojeneckých vodách dokonce setiny miligramů na litr. A tyto toxické látky se přidávají téměř do všech uzenin v množství neuvěřitelně velkém. Teď se držte 150 mg na kilogram, někdy i 200 mg na kilogram určitých lahůdek a specialit. To znamená, když maminka třeba je těhotná, pokud kojí a sní na týden kolik třeba 10 deka nějaké uzeniny, tak to přiotrávené, tak je to mnohem horší, než kdyby vypila mnoho litrů, řekněme, ne úplně čisté vody. Jednak oni teda ničí samozřejmě dusitany krevní hemoglobin, to znamená hůře se dýchá a ještě horší dopad je, co se týká té karcinogenity, že z nich vznikají takzvané nitrozamíny, to už velmi dlouho známe, že jsou to karcinogeny, dokonce Evropská unie to v tom nejnovějším dokumentu také uzná, že z nich vznikají karcinogeny, ale nechtějí s tím nic dělat, protože producenti o nich mluví, to znamená výrobci uzenin jako velkých pomocnících, můžou použít méně kvalitní maso a ty uzeniny jsou nesmírně trvanlivé. Tak je to stále takový boj producentů, kteří chtějí co nejvíce vydělávat proti lidskému zdraví, no, proti zájmu těch konzumentů.
Je potřeba o tom vědět, každý musí dávat pozor sám na sebe, je to velmi důležité.
Je to přesně tak, tohle za nás nikdo neudělá, lidé často očekávají, že to přijde ze zhora, je to naprosto zbytečné, protože nakupujeme my se rozhodujeme, jestli něco koupíme nebo nekoupíme, jestli to někdo třeba podle ceny vybírá, co je nejlevnější, nebo někdo už se trošičku zajímá, aby to bylo kvalitnější, aby tam, řekněme, bylo z těch přirozených složek a méně těch umělých.
Tak já vám děkuju, že jste nám alespoň takto v krátkosti vnesl pořádek do Eček a díky moc za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down
as across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning.
Moderní žena.
Minule jsme vám slíbili vyrovnané vztahy. Já vítám Evu Radostínu Vančerovou v našem šarmu. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže paní Evo, vyrovnané vztahy existují vůbec?
To je otázka. Já jsem přesvědčená, že ano. A myslím, že mám i kolem sebe, nejenom doma, ale i u svých přátel. Já věřím tomu, že vyrovnané vztahy jsou a že je může mít každý. Takže ta šance je.
Vy jste říkala, že vlastně každý strůjcem svého štěstí. Znamená to, že pokud nemáme ty vyrovnané vztahy kolem sebe, nebo máme pocit, že málo lidí, nebo vůbec, že naše společnost nemá příliš těch hezkých vztahů kolem sebe, že to můžeme sami ovlivnit. Takže jsem zvědavá, jak.
Tak zase máme dvě možnosti. Jestliže nejsme spokojení s tím, jaký máme vztah, a je to jedno, o jaký vztah se jedná, tak ho můžeme vždycky nějakým způsobem přerušit, ukončit, změnit. A to je první možnost. A nebo můžeme změnit úhel pohledu na ten vztah. To je druhá možnost. A je zase na nás, kterou možnost si vybereme, co je pro nás jednodušší.
Řekněte mi, jsme dostatečně odvážní pro změnu?
Myslím si, že velmi často ne, že hodně lidí má v sobě jakýsi zakodovaný strach nebo zažitý strach ze změn. Je to jedna z věcí, kterou poměrně často na terapiích řešíme, že opravdu změna v nás vzbuzuje představy něčeho strašného. A přitom změna může vést k tomu nejlepšímu, co v životě zažijeme. To znamená, že jestliže žiju 20 let s partnerem ve vztahu, ve kterém necítím naplnění, necítím lásku, tak si ubírám šanci na jiný vztah, ve kterém to cítím. poradit můžu. Samozřejmě myslím si, že je celá řada možností, jak si pomoci ve vztahu, celá řada poraden psychologů, ale i různých alternativních metod, jak vůbec ten vztah rozklíčovat, najít tam ty problematické body, proč vůbec toho člověka vidím tak, jak ho vidím. Protože když to tak vezmeme, tak dneska do vztahu díky Bohu vstupujeme dobrovolně, že? Už nás rodiče nesevzdávají na základě toho, že má statek ten dotyčný. Takže si svého partnera vybíráme, když už si ho vybíráme, tak ho obdivujeme pro něco. A pak najednou na té cestě toho vztahu se ten obdiv vytrácí. Ale když tam jednou byl, tak vždycky je šance, aby tam byl znovu, pokud tam nenastalo něco opravdu neumluvitelného. Ale vždycky se ten vztah dá rekonstruovat, nejenom ukončit.
Dobře, já si myslím, že o vztazích ještě budeme mluvit v našich dalších setkáních. V každém případě vyrovnanost vztahu je jedním ze 7 pilířů spokojeného života. Mm-hmm. A příště se zaměříme na další.
Máme naplnění smyslu života, což si myslím, že je zase další takový stupinek, protože když už máme ty vztahy vyrovnané, a já bych jenom ráda ještě řekla, že se to netýká jenom partnerských vztahů, ale že se to týká i našich vztahů přátelských, sousedských, společenských. Když máme pocit, že naše vztahy jsou takové, jaké chceme, aby byly, tak najednou možná také do našeho života přichází něco takového, jako chci naplnit svůj smysl žití. A o tom bude naše příští povídání.
Dobře, takže moc se těšíme.
Nashledanou.
Tak jsem to já, kdo z kola ven musel dnes jít se laví. Co nadělám, bez tak jsem vás nemusel mít. Tak co má být? Zpěte si v postelích z nebesy. A stejně vás zubata jednou vyděsí. A pak vás s celou tou noblesou. A kdo ví kam jednoho rána podnesou. Na márách ponesou. Teda já, zítra kdo ví, můžeš to být, právě tak ty se laví. Co naděláš, jednou je hůř, jindy zas líp. Tak co má být? A nech je spát v postelích z nebesy. A bez tak je zubatá jednou vyděsí. A pak je celou tou noblesou. Kdo ví kam jednoho rána odnesou, na márách ponesou.
Po týdnu ve studiu vítám magistru Radku Jedličkovou z Floristické školy Hradec Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme slíbili, že tedy po Halloweenu si dnes připomeneme svátek svatých a také dušičky. 1. listopad a 2. listopad, je to tak?
Určitě. Hromadu lidí možná, když se řeknou dušičky, tak v tu chvíli je to spojeno s oběma dny, ale skutečně dříve to byly dva svátky, nebo dneska i jsou v kalendáři. A to svátek všech svatých, který je 1. listopadu, a svátek zemřelých nebo takzvaných dušiček, a to je toho druhého.
Ten svátek svatých, proč právě 1. listopad?
No, to je docela zajímavé, protože de facto z toho hlediska, že se kdysi křesťanství snažil vytlačit nějaké zvyklosti, které tady byly ještě z pohanské doby. Takže původně to bylo proto, že se v Římě vysvětil Panteon, který předtím patřil těm bohům, které známe třeba z řecké a římské mytologie. A vlastně Panteon byl zasvěcený paní Marii a všem svatým. No a bylo to původně 13. května. No a ve chvíli, kdy vlastně přetrvávala ta pohanská tradice slavení nového roku, tak právě tento svátek byl přenesený postupně právě na toho 1. listopadu.
Tolik tedy svátek svatých, a jak je to s dušičkami?
No, zatímco svátek svatých je vyloženě záležitost církevní a slouží se ten den velké množství mší, tak dušičky už jsou vyloženě takovou tou rodinou, možná ani ne oslavou, ale spíš vzpomínkou na zemřelé. No a v tu chvíli se chodilo samozřejmě na hřbitově, tak jak to známe dnes. Nosily se tam dary vlastně a rozsvěcovalo se světýlko.
Ano. Dnes nosíme především krásné kytičky. Nevadí to, když přineseme suché květy, nebo by se měly dávat živé květy na hroby?
Nevadí to určitě. Jediné, co by se asi méně mělo používat, jsou nějaké umělé, ale jinak sušené nebo živé květiny na dušičky určitě mají svoje místo. A kdysi to nebývaly jenom květiny, protože kdysi i prý u nás v Čechách ještě na začátku 20. století přetrvával zvyk, podle kterého ty dušičky v tenhle ten den mohou vlastně se objevovat mezi námi živými. A protože prochází v tu chvíli očistcem a jsou popálené od toho napravování hříchu, aby mohly vstoupit do ráje, tak v tu chvíli prý staří Čechové nosili na ty hroby ještě misky s máslem, medem, mlékem, případně nějakým olejem. To znamená takové to lidové léčitelství, které léčilo popáleniny.
Aha, no to jsem ještě nikdy neviděla, tedy v současné době už asi tento zvyk vymizel, ale ty květiny, ty jsou tam určitě. Jaké květiny především patří právě k této vzpomínce?
No tak já si myslím, že už úplně neodmyslitelně listopadky, jak jim někdy říkáme, neboli chryzantémy. No a pak jakékoliv rostliny, které jsou schopné vydržet takové ty první podzimní nebo spíš zimní mrazíky. Takže třeba vřesy jsou teď hodně populární.
Dávají se už také nějaké věnečky právě na hroby?
Určitě ano, protože věnečky vždycky patřily vlastně jak k životu, tak k té smrti lidí. A pokud je tam dáváme, tak hromadu lidí dnes neví, že třeba to tělo věnce, to znamená samotný věneček, a to chvojí, které je de facto neživé, právě symbolizuje svět mrtvých. Když tam dáme na to nějakou ozdobu živou, ať už je to nějaký plot nebo květina, tak je to ten svět těch živých pro změnu. No a stuhy, které zdobí věnečky, tak jsou propojením a říká se, že to je právě ta vzpomínka těch živých na ty zemřelé.
V jaké barvě by měly být stuhy právě na tyto věnečky?
No tak de facto záleží na nás. Hodně často tady není žádné pravidlo. To znamená, že většinou na dušičky se nepoužívají ty klasické vyloženě smuteční černé. Je to už skutečně ta vzpomínka. A může to být buď to nějaká modní barva, nebo často třeba se doplňují barvy toho člověka, kterého jsme měli rádi a který on měl nějakou barvu třeba oblíbenou.
Kromě tedy tohoto určitě vždycky zapálíme tu svíčku. I tady je nějaká tradice právě zapalování svíček?
De facto nyní ta svíčka, která tady hoří, má vlastně jakoby symboliku jednak křesťanskou samozřejmě, to znamená Ježíš ve smyslu světla, ale jinak tady jsou i ty tradice pohanské, kdy tady byla právě ta tendence ukázat těm duším zemřelých to místo, kde se mohou nějakým způsobem spojit s tím světem živých.
Takže já mnohokrát děkuji Radce Jedličkové, pokud sami také právě v těchto dnech navštívíte vaše zemřelé, tak budete vědět možná zase o něco víc, proč tak činíme. A já vám za to, paní magistro, děkuji. Naschledanou.
Prosím, naschledanou.
Keď láska príde k tebe, tak ju skús vážne brať. Keď láska príde, tak ju nenechaj vonku stať. Keď láska príde k tebe, tak jej skús šancu dať. Možno sa ešte vráti, možno sa v diaľke stratí.
Kalendář na rok 2013 spisovatele a cestovatele Leoše Šimánka a k tomu ještě kniha Období neklidu u psí řeky Bořka Homoly byly minulý týden hlavní výhrou pro jednoho z vás. Podmínkou bylo, abyste mi napsali, kolik kilogramů může vážit největší dýně. Nechali jsme se inspirovat Halloweenem. Kromě jiných nám napsala a výhrkyní se stává paní Anna Týfová, která píše: Vážení a milí, vzhledem k tomu, že už je méně práce venku, mám více času na poslech rozhlasu. V nedělním pořadu Šarm jste se ptali, jak velké dýně se dají vypěstovat. Nemám počítač, abych si to mohla ověřit, ale četla jsem, že největší dýně mohou dosahovat váhy kolem 1000 kilogramů. V letošním roce byla vypěstována dýně o váze 912 kilogramů. Jestli jsem poslouchala dobře. Ano, paní, ano, poslouchala jste dobře. Je to správná odpověď a my vám posíláme tady krásný kalendář Leoše Šimánka na rok 2013 a také knížku Období neklidu u psí řeky. Doufám, že vám udělá radost. Blahopřejeme. No a příští týden už na vás také čekají krásné knihy. Teď tady leží přede mnou, takže zahrajeme si o knížky Sebeléčba aneb jak aktivovat vlastní léčivé síly. O detektivku Spiknutí 365. Také tu mám knížku pro děti o Brdobr a hrůzostrašný příběh Kroky v temnotě, když už jsme se tady báli na začátku dnešního vysílání. Takže toto jsou všechno knížky, které mohou být vaše, ale mohou být také hezkým dárkem pod vánoční stromek. No a co na vás budu chtít? Možná už tušíte. Jak už jsem říkala, startuje naše anketa Šarmantní osobnost roku. Do konce roku můžete posílat vaše tipy, ty potom vyhodnotíme a na začátku roku 2013 vytvoříme žebříček 10 nejšarmantnějších. Jim pak budete moci posílat hlasy do konce března. V dubnu anketu vyhodnotíme celou a začátkem května se opět sejdeme na gala večeru ve Filharmonii Hradec Králové, kde také tu naši anketu vyhodnotíme. Teď jsme ale teprve na začátku a tak vaše tipy na šarmantní osobnosti posílejte na adresy Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové nebo sarm@hk.rozhlas.cz a nebo prostřednictvím SMS zprávy, a to tak, že napíšete SARM, uděláte mezeru, napíšete svůj tip a to vše odešlete na telefonní číslo 736 30 40 30. Těšíme se na vaše tipy a slibujeme, že se za všemi vašimi tipy rozjedeme, že natočíme rozhovory a ty také odvysíláme. A touto výzvou se s vámi také loučíme, jinak na našich internetových stránkách hradec.rozhlas.cz/sarm najdete všechny potřebné informace. Tak tedy mějte se hezky, po celý týden, co se neuslyšíme, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe, no a za 7 dní se s vámi opět těším na setkání. Od mikrofonu se loučí Lada Klokočníková. I believe.
believe that fate has brought us here, and we should be together, babe.